Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E l'Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 13, versoi 33 cis 37. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, Gardu cae viglu, char vines cias, ciam venos la domo mastro, porche li ne venu subite cae ne trovu vin dormantai. Medito de Papo Francisco antau la hodiaua Angeluso. La advento estas la tempo ciun oni donas al ni por accepti la signoron ciu venas renconten al ni, por constati nian desiron de Dio, por rigardi antauen cae nin pretigi al reveno de Cristo. Protio Iesuo, en la hodiaua Evangelio, invitas nin gardi cae vigli. Ciu estas la persono ciu gardas? Li estas tiu, chi un mese della bruo della mondo, ne lasas che lin fortrenu distrigioi au supragezoi, sed li vivas lau plena cae conscia maniero, cun zorgemo adresita antaucio alla aliai. Tiel ni povas attenti l'alarmoin cae besonoin della proximulo, cae ec capti ancau liain capabloin cae homain cae spiritain qualitoin. Temas pri comprenema rigardo, por agnoschi ciù la miseroin cae malricezoin della unuopuloi cae della sozio, ciù por agnoschi la ricagion cascitan en la etai ciutagai aferoi. Cae ciu estas la viglanta persono? Li estas tiu ciu acceptas la inviton vigli, tio estas ne lasi che la dormo della sencuragigo, della manco de espero, de sen ilusiigio, superaltrudulin. Samtempe, li repuscias la instigon della multai vantagioi della mondo. Esti gardantai cae viglantai estas la antau condicio por ebligi al Dio enir rompi en nian vivon, por redoni al gi signifon cae valoron, che Maria gvidunin rinconten alla lia filo Iesuo, reviviglante nian amon alla li. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana, de dimancio la triana de decembro 2017. Post la medito pri la hodiaua Evangelio, medito chiun ni jus auscultis resume, la penso della Papo iris alla landoi visititai dum la 21a apostola voyaggio, Myanmaro cae Bangladescio, voyaggio fininta hierau vespere. Estas marchita in mi, diris la Papo, la memoro pri la multai visagioi el provatai della vivo, sed noblai cae ridetantai. Mi portas ilin ciuin en la coro cae en la pregiado, multain dancoin alla popolo de Myanmaro cae alla popolo de Bangladescio. En la coro de Francisco Cimatene estis ancau alia lando scuita de soziai malordoi post la passinta dimanciai presidentai balotoi. Dum mia pregiado, diris Francisco, mi memoras aparte ancau la popolon de Honduraso, porche gi povu superi lau pazza maniero la nunan momenton de malfacilagioi. Dum la salutoi alla fideluloi post la Angeluso, la papo aparte adresis penson alla rumana comunumo qui vivas in Italio, gi hodiau sole sian nazian feston. Nun ni revuas la lasta in tagoin della papa restado in Asio, daurigante la rapporton chiun ni faris dum la lastai elsendoi. Antau hierau vendredon, la unuan de decembro, en Dhaka, Bangladescio, la papo celebris meson cun ordino de 19 pastroi. Cestis 100.000 personoi. Alla 9 pastroi la papo adresis la inviton travivi tion cion il instruas. Celu placi al Dio, cae ne al vi mem. Vendrede post tag mese, Papo Francisco atingis la catedralon de Dhaka. L'aula irado li benis la tabuloin ciui memorigas la papa in visito in al Bangladescio. Paolo la sesa, 1970, Sancta Johano Paolo la dua, 1986, Francisco 2017. Li ancau benis du nova in construagio in por la maliunuloi cae la pastroi. Post silenta pregio en la capelo della Sanctega Eucaristio, la papo eliris la pregeio, por pregi sur la tombo della tri antauai episcopoi de Dhaka. Piede li atingis la domon della maliunai pastroi, ancora u en la domaro della catedralo cae cef episcopeio, por renconti la episcopoin de Bangladescio. Alla dec episcopoi, la papo adresis la inviton construi pontoin de dialogo, por anstatauigi la culturon della conflicto per la culturo della renconto. Vespere ocasis uno e la culmina i momentoi della restado en Bangladesh, la interreligia cae ecumena rencontro por la pazzo, chi un Francisco di finis momento tre signifa de mia visito. Char esprimi la comunan desiron havi harmonion, fratezon cae pazzon, desiron entenitan en la instruoi della religioi della mondo, estas la motivo de citi unia rencontro. Che gi, desiris Francisco, estu clara signo pri la clopodoi della estroi cae sequvantoi della religioi ce estantai en citiu lando, cune vivi en la reciproca respecto cae bona volo. Fine della interreligia cae ecumena rencontro la papo rencontis gruppon de rifugintoi Rohingya, ciui fugis el Myanmaro. Via tragedio estas tre granda, en nome de ciui ciui persecutas vin, de tiui ciui causis malbonon al vi, cefe pro la indifferentezzo della mondo, mi petas al vi pardonon. Pardonu. Hierau post privata visito alla Domo Patrino Teresa en Teigaon, mastrumata della monachinoi filinoi della Caritato, la Papo ancora u en Teigaon rencontis 1500 pastroin gereligiuloin seminarianoin cae novizulinoin de Bangladesh. Estu attentai alla dividoi causitai de claciagioi, malamico de harmonio, instigis la Papo, cae se vi havas ion por diri alcun fratulo, faru tion recte. Attentu alla diablo, ciu dis semas malconcordon, pregiu por distingi la bonan semon diste tiu malbona, cae neniam malfeliciai visagioi, ancau dum doloro cae malfacilagioi, serciu la pazzon cae la gioion. La lasta evento in Bangladesh, sam kiel in Myanmaro, estis la rencontro della Papo cun la geiunuloi. Partoprenis ne nur catolicoi, sed anca un multai islamanoi cae ali religianoi. La kerno della messaggio al ili adressita della Papo estis lernu accepti tiuin ciui opinias malsame. Ni revuis la lasta in dutagoin della Papa Restado in Asio. Ni finas per movada informo. Dum advento ni estas avvocatai pretigi la voion, cae tiun voion ni devas unue pretigi en nimem. Tial ciiare, por la unua foio, oni proponas la e spirita in exerzoin, e povas havi du signifoin, oni cutimas al esperanta, sed ci foie oni povas paroli pri duobla e, char temas pri esperantai cae pri elektronicai, spiritai exerzoi. Ciu aliginto ricevos ciutage apartan sendagion ciu consistos el basa texto cae aldone demandoi por instigi al pli bona compreno della legita texto. Tiui ciui desiras ricevi la ciutaga in textoin de la e spiritai exerzoi, bonvolu sendi simplan messagion al reta adreso ique.reto circa uvolvita a gomail.com scribita per zo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.